Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, u emisiji Autogram sa vama je Zorica Premate. Petkom je naša emisija posvećena autorskim poetikama domaćih kompozitora, pa ćemo danas osvetliti stvaralaštvo kompozitora, dirigenta i muzičkog pisca Predraga Miloševića. Najstariji pripadnik takozvane praške generacije, odnosno studenata rođenih u prvoj deceniji prošlog veka koji su se školovali u Pragu, Predrag Milošević je nakon dvogodišnjih studija na Akademiji u Minhenu bio i student Praškog državnog konzervatorijuma gde je diplomirao kompoziciju kod Kržičke, klavir kod Prohaske i dirigovanje kod Doležila i Djedečeka. 1930. godine završio je i majstorsku školu kompozicije kod Jozefa Suka, a godinu dana docnije i dirigentski seminar kod Nikolaja Malka. Kako je još tokom studija počeo da diriguje češkim horovima, među kojima je bio i tada čuveni Hlahov, Milošević je po povratku u Beograd preuzeo rad sa prvim beogradskim pevačkim društvom i sa njim 1937. godine osvojio prvo mesto na međunarodnom takmičenju horova u Budimpešti. Prihvatio se i dirigentske palice u Beogradskoj operi, koju će sa prekidom tokom Drugog svetskog rata voditi do 1955. godine. Bio je redovni profesor na Beogradskoj muzičkoj akademiji, direktor Novosadske opere i predsjednik Udruženja kompozitora Srbije. Zanimljiv je i značajan i podatak da je Predrag Milošević bio i jedan od prvih glavnih muzičkih urednika Radio Beograda 1950. godine. Aktivnosti Predraga Miloševića dakle bile su mnogobrojne, a samo mali deo njih odnosio se na kompozitorski rad. Nakon Drugog svjetskog rata mnogo aktivniji bio je kao organizator muzičkog života i dirigent, dok se kao pijanista zalagao za izvođenje savremene muzike i dela Schönberga, Bartoka i Mioa. Vodio je prva beogradska izvođenja kapitalnih dela istorije muzike, Hendlovog Mesije i Verdijevog Rekvijema, na primjer, ali i Persefone Igora Stravinskog i Simfonije da Rekvijem Benjamina Britna. Kao autor teorijskih članaka sarađivao je sa časopisima Zvuk i Muzički glasnik. Opus Predraga Miloševića uglavnom je nastao tokom druge, treće i četvrte decenije prošlog veka. Mada neveliki, on sadrži dela visoko profesionalnog autorskog pisma i stilski je koherentno ukorenjen u neoklasicizmu. Dok su ostali pripadnici praške generacije u svojim mladalačkim delima često lutali i tražili uzore i stilski oslonac, Milošević je intuitivno odmah pronašao svoj izraz i kompozitorsku tehniku u skladu sa tada vodećim svetskim stilskim pravcem neoklasicizmom. Objektivan odnos prema muzičkoj materiji, pregledan i izbalansiran oblik i jasna faktura karakterišu sva njegova dela. Naš prikaz Miloševićevog stila započeće njegova sonatina za klavir koju je komponovao za vreme studija i sam premijerno izveo na jednom od studentskih koncerata 1926. godine u Pragu. Ona se i danas smatra veoma uspelim delom i često se izvodi. Prvi stav počiva na jasno profilisane tri teme, vedroj glavnoj, setnoj drugoj i veseloj i razigranoj trećoj temi, koje kompozitor efektno i pijanistički spretno obrađuje. Zanimljiv je drugi stav ovog dela, koji čine četiri karakterne varijacije na melodiju narodne pesme Cveće cafnalo, dok je finale tokata sa kontrastnim melodičnim odsekom u sredini. Na našem arhivskom snimku sonatinu Predraga Miloševića svira Nada Vujčić. emisiji Autogram danas predstavljamo stvaralaštvo Predraga Miloševića. Upravo smo emitovali arhivski snimak njegove sonatine, a izvela ju je pijaniskinja Nada Vujčić. Svakako najpoznatije Miloševićevo ostvarenje je njegova simfonijeta, komponovana 1930. godine kao diplomski rad na majstorskoj školi Jozefa Suka. Također, ovo delo je i prva simfonijeta u istoriji srpske muzike. Orkestar simfonijete, osim gudača i drvenih duvačkih instrumenata, sadrži još samo dve trube, a autor je naglasio da mu je u odnosu na zvučnu punoću i orkestarski kolorit mnogo važniji bio melodijski crtež. Iako je delo koncipirano u složenoj polifonoj fakturi, zahvaljujući pažljivoj orkestraciji, ono je prozračno i sa jasno iscrtanim horizontalama. Prva tema prvog stava data je u vidu fugata, a i u razvojnom delu autor nastavlja sa polifonim kombinacijama za koje mu je ova tema dala dovoljno materijala. Lagani stav je savremena transpozicija nokturna, u čiju sredinu se umeće briljantni i kapriciozni skerco, ponekad na granici parodijskog poigravanja sa standardima žanra. Treći stav počiva na tri karakterno različite teme, od kojih je neoklasicistički britkoj ironiji najbliža treća, marševska. Razvojnim delom dominira fugato iznikao na motivu markantnog uvoda sa početka stava, a sam kraj kompozicije na scenu otvoreno uvodi grotesku oličenu u solističkom nastupu kontrafagota. Simfonijetu Predraga Miloševića, koju muzikolozi smatraju jednim od kapitalnih dela stilske prekretnice u našoj istoriji muzike predratnog perioda, danas slušate u interpretaciji Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd i dirigenta Mladena Jagušta. Thank you. emisiji Autogram danas predstavljamo stvaralačku poetiku kompozitora Predraga Miloševića. Upravo smo emitovali njegovo najznačajnije delo, Simfonijetu, a izveli su je Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd i dirigent Mladen Jagušt. Za svoj jedini gudački kvartet komponovan 1928. godine, Predrag Milošević je dobio nagradu kamernog društva Collegium Musicum, koje je u to vreme vodio Miloje Milojević. U ovom trostavačnom delu Milošević je ispitivao izražajne moći politonalnosti i njene posljedice, oštre harmonske sazvuke na granici sa atonalnošću. Također, u ovom delu, mladi 24-godišnji kompozitor okušavao se i u kontrapunktskim veštinama, pa je razvojni deo prvog stava polifono koncipiran, dok je drugi stav poprište za formu pasakalje, koja ovde ima 16 varijacija osmotaktne teme. Treći i finalni stav započinje motivom BACH, a nastavlja fugom u koji se umeću karakterno sasvim neočekivane epizode – valcer, marš i adagio. Prvi i drugi stav gudačkog kvarteta Predraga Miloševića slušat ćete u interpretaciji Srpskog gudačkog kvarteta. Završena je emisija Autogram u kojoj smo predstavili dela Predraga Miloševića. Upravo ste čuli prvi i drugi stav njegovog gudačkog kvarteta, a odsvirili su ga članovi Srpskog gudačkog kvarteta. Emisiju je uredila i vodila Zorica Premate.